VOA. ትግራይ ከሰጠ አጀቻ ኡምናን ቡቅሱ ፊ ጎዳንሲሱ ኡምናን ጉዴዲፍ ኢታሌ ምርገነ ሞማሃሞ ከነምብሮ አክስመስ ደረራቅ አሞቴ ዱራው ወተሜፊ አበቶን ዱን ገባሰን ጀበስኒ ሞርምነ ጀቹን ከንብሰባሰን ሚኒስተር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኡምኖን ኤርትራፍ ኡምኖን ናኖ አማራ አከ ትግራይ ከሳባንስ ጋፈተን ይጅሩ ኢብስቻፍ ከዴቢከን ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ሞ ከነመገድሲ ጀቹዳን ኩነከት ኢመከሶ በየወለበተኩ ግዱ ሴኑት ከንላለሙ ተውዱበቴ ኢብሰ ሚኒስተሪቸ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ዴቢ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ከን ያለነቱ ወልት ቀበዴስ
ሚኒስትሪን ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኢብሰ ግዱ ከነባሰኒን ፍጥንሳ ፊ ሃሊ ወሊገላ ከምቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሳ ገዳዴ ማጅራቹ ከንላለን ገባስኒ በአጅሩ ዩናይትድ ስቴትስን አካን ያደሱ ሳይብሰን ትግራይ ከሰት አጀቻ ሁምናን ቡቅሱ ፊ ጎዳንሲሱ ሁምናን ጉዴዲ ፊ ዲታ ምርገነ ሞማ ሃሞ ከነን ቢሮ አከሱመስ ደረራ ቃሞተ ሄዱን ገገፈሜ ፊ ዳበቶኒ ባየን ገባሰን ባይስኔ ሞርሚና ጀዳን ረኮን ገርጋርሰ ጠለናማ ደረን ሃማቹንስ አካኑ ያደሴ ጀዳኒሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሆከረከዳብሲሱ ገርጋርሲ ጠለናማ ደንቃቶ ኮመሌ ትግራይ ከሰኑ አከሱመስ ዲታ ምርገነ ሞማ ደረራ ፊ ፍጥንሰ ደቀቤ ጀደሙን ገባፈ ማጅሩ ረቲ ቆረናን ሰደርካ ዱኛ ወለባ ፊ ጉቱተ አከገገፈም ከነን ጎቸ ከነራወተን ትጋፈተሞ አከታን አከታሲስ ዩናይትድ ስቴትስ ረደድ ዴቢቴ ጋፈታ ቱርተ ጀደ ኢብሲቺ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ባሰን ዩናይትድ ስቴትስ ጉራን አለ ዲግደሚጃ ኢብሰ ዋጅረሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስትሪ ደንታ አላብየቲ ብራከነም ካን ኦርካቶ ኮመሌ ገርጋርስ ትግራይ ሴኑ አከደንደው ዋዳን ሴነም ኢታ ምርገነ ሞማፊ ደረራን ነቀበ ጀደመ ረትሲ ቆረናን አከ ገገፈሙ ዲማና አርገመ ዩናይትድ ስቴትስ ሲመተጅርት ጀደን አዋስና ዱኛ ወሊ ወጅንተ ኡዳን ዋዳሌ ሴነማንኩን ኦጂረ ኦሉሳኒ ምርከኔሱ በርባድ ሁምኖቲን ኤርትራፍ ሁምኖቲን ቡልቺሰናኖ አማራ ሀተተማን ትግራይ ከሳ ባሱን ተርካንፊ ጀልቀባተ ኡቀባ ኩኒስ ገምኒ ሁንዱ ከነን ወልት ቡኢንሰ ከነ ከሳ አርከቀበን ዲኑማን ወሊላሉ ዳበኒ ገርጋርሲ ጠለነማ ትግራይ አከሴኑፍ ከራበኑን ተርካንፊ ታኑ ተአጀ ዳይብሲበይ ከነፊ ጣምባሱፍ ዩናይትድ ስቴትስ ሀዋሳ ዱኛ ወሊኖጀቹፍ ጭችቴ ጅርቲ ገርጋርሲ ልቡ ዱአራ ኦልች ዩናይትድ ስቴትስ ከራ ገሬ ሰገንታ ሚሶመ ሰደርካ ዱኛ ከን አሜሪካ ዩኤስኤድ ራብሱ እትፉፍቲ ምቾተ ኩታሰነ ኬሳ ቀምኑ ከንጋፈኑ ረኮ ትግራይ ኬሳ ከን ኢላሌን ንወሊን አካ ሆጀተኒ ኩኒስ ተርካንፊ ተኩማ ሞቱ ሞታፍ ቃሞሌን ከብሮ ፉደተን ደበለቴ ተኡ ቤስፍና ጀድ ዩናይትድ ስቴትስ ኡመተ ኢትዮጵያ ወጅን ምቾ መቀብዱ ጀቤ ፈቴ ጃሩፍ ከጭቹ ቶተኡ ቤስብ ነጀደ ኢብሲ ሚኒስትሪን ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሰንኩን ገመካኒን ሞቱማን ኢትዮጵያ ድመከነረት ዴቢ ገመሳቲ ላልችሴ ኢብሰ ባሴ ጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሀለ ገርጋርሰ ጠለነማ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ኬሳ እረት ቅያፈቴ ኢላልቸ ዱራ ኬኔ ሆጀታ ከቱሬ አመስ ሆጀታ ከጅሩ ቤክሲሴ ጅራ አከከናኒስ ተርካንፊን ሚቾተሳ ከን አዱኛ ወጅን ወልታሲሱን ቅንዴሴ ትፉፉን ነመ ገርጋርሰ በርባዱ ቶኮ ቶኮን ደቀቡ ሆጀና ጀዴ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሀጋማት ከቀቡ ኢበኬሰ ሀርከ ቶርባተመ ገርጋርሰ ጎቹ ሳፍ እናፍ የሀርኪሶ ዶምኒሞ ምቾተ ሚሶማ ዳበቶቲ ዱንፋን ተኡ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቤክሴ ሀጋማት ገርጋርሰ ጠለነማ ወሊንገኡፍ ያሊተን ነሞተ ሚሊዮነ ሰዲ ጫላ ደቀቡሳ ኢላልቺ ዱራስ ከንኬነሜ ከኔን ሀላ ሀማ ኬሰ ጅረን ኬሱ ማሞ ዱበርቶታፍ ጆሌ ተኡ ሞቱማን ኢትዮጵያ ይብሴ ጅራ ትግራይ ኬሰት ሀሊ ነገኛ ፎየንሰ ጉዳ ከቀቡ ከኔን ገርጋርሰ ጠለነማ ራብሱ ፌደኒፍስ ከራም በና ተኡ ይብሴ ደንቃ ቢሮክራሲ ጅሩ ደርበኒ ኩታሰነ ኬሰት ቶጀቹ ከኔን ፌደኒፍ ኤሀመ ኬኑፍ ሀላ ሪፈቺሳን ጫሳ ሆጀቱ ወጅረ ኦልቹሳ ቤክሴ ጅራ አከ ከናኒስ ዳይሬክተር ሰገንታኛ ታዱኛ ዴቪድ በስሊ ገመ ገርጋርሰ ጠለነማን ፎየ ኢንሰጅሩ ከሚርከኔሰ ዮተው ጫላቶ ጀቹን አከ በርባችሱ በቺሰኒ ቱረንጀደ ኢብሲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ኩን ሀዋስነ ዱኛ ሀሊ ገርጋርሰ ጠለነማ ትግራይ ኬሳ ሀማተ ኡሳ ረደዴቤ ኢብሱ መና hojigar garsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteettii jedheera. Mootummaan Itoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu ka qabu ta'uu ibseera. Kana laalchisee mootummaan Itoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofa otoo hin taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee ture jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakkatu raawwatame himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu ka jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Qabxiileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteets dhimma keessoo kan Itoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsi naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaaleen ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisu akkasumas seerri kabajamuu isaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira.